pieteikumā Prīdas teritorijas, kas ir minētas pārvilostas novada teritorijas plānojumā, ir tās teritorijas, kas ir blakus dabas liegumiem, pelēkā kāpa un dabas liegums Ziemupe. Šajās pieguļošajās teritorijās ir paredzēta apbūve, vismaz atļauta, un tas, ko biedrība norāda, ka šāds teritorijas plānojums aizskar tiesības uz vidi, tās ir tās tiesības, kas nodrošināt 715. Pantā, tātad tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Un tāpat šo plānojumu izstrādājot, nu, pēc biedrības viedokļa, ir pārkāpti procesuālie noteikumi, kā izstrādāt šo teritorijas plānojumu. Mēs ierosinājām lietu par šo noteikumu tieši tajā daļā par šīm teritorijām noteikumu atbilstību satversmes 115. Pantam.